بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار زنقوني وكسلام واكك وومي ambao tumehudhuria katika muhadhara huu katika markazi hii au masjid ya al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ili ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametupa sisi fursa ya kuacha shughuli zetu kwa ajili ya dini. Hii ni fursa adhima ambayo inampasa mja kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu neema za Allah subhanahu wa ta'ala zote zinapasa kushukuriwa, na kuna ujira katika kushukuru neema hizo za Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, la in shakartum la azidannakum, ikiwa mtashukuru basi nitakuzidishieni. Kwa hiyo katika faida zinazopatikana kwa kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala anazotuneemesha kwazo, ni Allah subhanahu wa ta'ala kutuzidishia neema hizo. Lakini ikiwa watu hawatushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawaadhibu. Wala in kafartum inna adhabi la shadid, na ikiwa mtazikufuru neema zangu basi mfahamu ya kwamba adhabu zangu ni kali. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, kuacha shughuli zetu, mambo yetu, kwa ajili ya kukusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya dini, hili ni jambo kubwa kama vile ambavyo tumetangulia kusema, kwa sababu wengi huwa wanakosa fursa kama hizi, hususan katika zama kama hizi, zama ambazo watu wameiacha dini, watu wameielekea dunia, watu wanashughulishwa na dunia na kutafuta mali, kiasi muda wa nusu saa kwa ajili ya dini yake anaona amepoteza kama masiku kadhaa. Kwa hiyo wanazembea katika kuhudhuria vikao kama hivi kwa ajili ya kustafidi katika dini yao. Kwa hiyo sisi Allah subhanahu wa ta'ala kutupa fursa hii, tunatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ili aweze kutuzidishia. Ndugu zangu wa Kiislamu, kina mama wa mji huu wa Ruangwa, Lindi, muhadhara wetu utahusiana na masala ya ilmu ya kisheria. lakini utagusa katika sehemu tatu ikhtisaran, kwa ufupi. Sehemu ya kwanza itakuwa inazungumzia wujubu talabil ilmi shar'i, wajibu wa kutafuta ilmu ya kisheria. Kwa hiyo kwa wale wanaonukuu wanatakiwa waandike hivi vipengele na yale ambayo yatakuja ndani ya hizi anawin ambazo tunazitoa. Sehemu ya pili itazungumzia fadhlul ilmi shar'i, fadhila za ilmu ya kisheria. Na sehemu ya tatu na ya mwisho itazungumzia adhrarul jahli bil ilmi shar'i, madhara ya ujinga wa kutojua ilmu ya kisheria. Kwa hiyo muhadhara utakuwa umekusanya nukta hizi: wajibu wa kutafuta ilmu ya kisheria, fadhila za kutafuta ilmu ya kisheria, madhara ya kutojua ilmu ya kisheria. Hapo itakuwa tumefika mwisho wa muhadhara wetu, na baada yake yatafuata maswali kama vile alivyotoa tangazo hilo shekhe wetu Sheikh Uthman hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Tukianza na nukta ya kwanza, wujubu talabil ilmi shar'i, wajibu wa kutafuta ilmu ya kisheria. Kwanza tunatakiwa tufahamu ilmu ya kisheria ni ipi, kwa sababu kuna watu wanapotosha katika masala ya ilmu. Wao wanakusanya kwamba elimu zote ni sawa na elimu zote zina umuhimu unaolingana, na wala hakuna ilmu ya kisheria na elimu isiyokuwa ya kisheria. Hakuna ilmu ya dini wala hakuna ilmu ya kidunia, bali wao wanasema ilmu zote ni sawa. Kwa hiyo wewe unapofanya muhadhara, unapofanya darsa, unapofanya khutba, ukazungumzia masala ya ilmu, wao wanasema ilmu ni moja tu wala haigawanyiki. Kwa hiyo wakaona yule anayekwenda markaz katika marakiz za Kiislamu, au anayekwenda kwenye msikiti miongoni mwa misikiti ya Kiislamu, na yule anayekwenda shule katika mashule, hawa wote wanatafuta ilmu na hawa wote wana fadhila sawa, kwa sababu ilmu ni moja haijagawanyika. Hawa tunawaita ni wapotoshaji. Tunatakiwa tufahamu hivyo kwamba yeyote anayesema ilmu ni moja wala haijagawanyika, huyo ni mpotoshaji, na maneno yake hayo yanaenda kinyume na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Bali uhakika na ukweli wa mambo, ilmu imegawanyika. Kuna ilmu ya kisheria na ilmu isiyokuwa ya kisheria. Kuna ilmu ya dini na ilmu ya kidunia, ilmu isiyokuwa ya dini. Maneno haya usiogope kuyasema, yaseme popote kwamba ilmu ziko mbili au zaidi ya mbili. Iko ilmu ya kisheria ndiyo ambayo sisi tunakusudia kuizungumzia. Ilmu ya kisheria ni ipi? Ilmu ya kisheria huwa ilmu alladhi, hiyo ni ilmu ambayo yaarifu al-abd bihi rabbahu subhanahu wa ta'ala. Ilmu ya kisheria ni ile ambayo mja umfahamu kwa elimu hiyo, kwa elimu hiyo Mola wake subhanahu wa ta'ala, wa nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam, na mja umfahamu kwa elimu hiyo mtume wake sallallahu alayhi wa sallama, wa dinahu al-islam, pia kwa elimu hiyo mja uifahamu dini yake ya Kiislamu bil adilla. Hii ndio ilmu ya kisheria. kama alivyosema al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi rahimahullah katika kitabu chake maaruf ambacho kama si wote basi baadhi yenu watakuwa wamekisoma al-usulu thalatha pala aliposema ni wajib kila muislam kujifundisha mambo manne akataja jambo la kwanza al-ilmu kisha akasema wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifati nabi wa ma'rifati dini al-islam bil adilla nayo ilmu ni kumfahamu Allah na kumfahamu mtume sallallahu alayhi wasallam na kufahamu Uislamu kwa dalili. Kwa hiyo hii ndio tunayoikusudia kuwa ndio ilmu ya kisheria. Ama ilmu ambayo si yenye kumfahamisha mja aweze kumfahamu Mola wake, aweze kumfahamu mtume wake, aweze kumfahamu Uislamu wake, hiyo itakuwa si ilmu ya kisheria. Hiyo itakuwa sio elimu ya kisheria. Tunapozungumza maneno haya hatumaanishi kwamba elimu ikiwa si ya kisheria basi ni haramu kusoma. Haifai watu kusoma. Kwa hiyo watu kusomea mambo ya kilimo ili waweze kupata ajira, waweze kuendesha maisha yao, hatusemi kuwa ni haramu, lakini usije ukaiingiza kwamba ni elimu ya kisheria ambayo watu wanawajibika kusoma. Kwa sababu tunapozungumzia ilmu ya kisheria maana yake ni ilmu ambayo ni lazima kila Muislamu awe nayo, na asiyekuwa nayo anakuwa ni mwenye kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala na anapata dhambi. Sasa hebu niambie, kama ilmu hazijagawanyika, kweli ilmu ya kilimo mtu asipoijua anapata dhambi? Lakini mtu asipomjua Mola wake hakuna shaka kuwa anapata dhambi, na jambo hilo litampelekea yeye kuenda kuishi katika moto wa Jahannam. Ikiwa mja hakujua Uislamu wake, haijui swala, haijui saumu, basi na shaka mtu huyo anapata dhambi. Lakini ilmu ya kidunia haina hukumu hiyo, haina daraja hiyo. Huyo anaweza kujua kilimo, huyo akajua mambo ya ujenzi, huyo akajua mambo ya udaktari, huyo akajua mambo ya biashara, huyo akajua mambo ya mambo mengine katika mambo ya kiulimwengu kwa ajili ya kujitafutia riziki. Kwa hiyo tunaposema wujubu talabil ilmi shar'i, wajibu wa kutafuta ilmu ya kisheria, muradi wake ni ilmu ya kumjua Allah na mtume sallallahu alayhi wasallam na kujua Uislamu. Hatukusudii hizo elimu nyingine, ijapokuwa zinajuzu kuzisoma, tena zinaweza zikaingia katika wajibu wa kifaya. Yaani ikawa wanatakiwa baadhi wajue ili waweze kuwasaidia wengine. Lakini ilmu ya kisheria ni wajibu kwa kila Muislamu, kama ambavyo tutabainisha katika hii nukta ya kwanza, wajibu wa kutafuta ilmu ya kisheria. Kwa hiyo tulikuwa tunaweka sawa ili tufahamu ilmu ya kisheria ni elimu gani, na kuondoa baadhi ya shubha kwa wale wanaosema hakuna ilmu ya kisheria na isiyokuwa ya kisheria, hakuna ilmu ya dini na isiyokuwa ya dini, wala hakuna ilmu ya kidunia na ilmu ya akhera. Hawa ni watu waongo, kwa kuthibitisha kwamba ipo ilmu ya dini na ipo ilmu ya kidunia ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرًا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Aya hii Allah Subhanahu wa Ta'ala anathibitisha uwepo wa ilmu ya dini katika sura At-Tauba. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Haiwapasi waumini kutoka wote katika miji wakaenda kutafuta ilmu au wakaenda katika jihad ile ya kisheria, na wala si hizi zinazoendelea katika ulimwengu kama za kina al-shababi al-qaida na mfano wao. Jihadi ya kisheria haiwapasi waislamu kwenda wote, bali Allah anasema falaula nafara min kulli firqatin minhum taifa, litoke kundi miongoni mwao waende katika jihad na wengine wabaki liyatafaqahu fi dini, ili wapate muda wa kujifunza dini. Kwa hiyo hii aya inathibitisha kwamba kuna ilmu ya dini, liyatafaqahu fi dini. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Muawiya, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi din, yeyote ambaye Allah anamtakia khairi basi umfanye ni mtu mwenye kufahamu dini, ni mtu mwenye fikihi katika dini. Kwa hiyo aya hiyo tuliyoisoma na hadithi hii tuliyoisoma inabainisha kwamba kuna fikihi katika dini, kuna kuifahamu dini. Kwa hiyo hii ndio tunaita ilmu ya dini. Kwa jina lingine tunaita ilmu ya akhira. Kwa jina lingine tunaita elimu ya kisheria. Haya, hii elimu ya kidunia tumeipata wapi katika maneno ya Allah au maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallama? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah anasema ya'lamuna, wanayajua, zahiran min alhayati ad-dunya, mambo ya dhahir katika maisha ya kidunia, yani wao wana ilmu katika mambo ya kiulimwengu, mambo ya kilimo, mambo ya ujenzi kandarasi huo na mengineyo katika mambo ya kidunia, wao wana ilmu ya mambo hayo. Wa hum anil akhirati hum ghafilun, lakini wao kunako mambo ya akhira, wao wameghafilika na mambo ya akhira. Kwa hiyo ikathibitisha aya hii kwamba kuna watu wana ilmu ya kidunia, ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya. Sasa mtu akija akasema hakuna, elimu ni moja tu. Kwa hiyo anayesoma dini na anayesoma elimu nyingine, hawa wote wanapata fadhila sawa, na zote ni ilmu, zina daraja sawa, zina fadhila sawa, wala tusigawe elimu. Hii ni vita vya fikira ambavyo vimeletwa na wasiokuwa Waislamu, ili Waislamu wasipige hatua katika maendeleo ya kidunia, washughulike na dini yao na akhira yao, ili wao wasome wapate utawala, wakusanye mali. Kwa hiyo haya ni mambo yameletwa na makafiri. Kuna watu wanasema lugha kama hizi kwamba ukiigawa ilmu katika sehemu mbili, wao wanasema hiyo ni fikra ya watu wa magharibi, hiyo ni fikra ya makafiri, ili kuwafanya Waislamu wasipige hatua, wasiwe na maendeleo katika dunia, washughulike na dini misikitini, wasiende mashuleni. Kwa hiyo matokeo yake unakuta wanakuwa duni kitaalamu za kiulimwengu katika mambo ya dunia yao. Kwa hiyo makafiri wanaendelea kuchukua utawala, wanaendelea kukusanya mali, wanakuwa ni wenye kupiga hatua katika maendeleo, Waislamu wanabaki duni. Kwa hiyo wao wanasema kwamba hizi ni fikra za makafiri, na kuna watu wanabeba agenda za makafiri wakaleta katika misikiti ili kutimiza malengo ya makafiri. Sisi tunawaambia hapana, si kweli. Kuzigawa hizi ilmu katika sehemu mbili amegawa Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyoonesha katika hizi adilla. Kwa hiyo muradi wa ilmu tunayoikusudia sisi ni ilmu ya kisheria. Na wanasema ahlul ilmi, idha utlika al-ilmu falmuradu bihi al-ilmu shar'i. Neno elimu likitajwa peke yake, neno elimu likitajwa peke yake, basi makusudio yake ni ilmu ya kisheria. Yani wewe ukisikia elimu basi na kuunganishwa na neno lingine, basi muradi wake ni ilmu ya kisheria. Lakini likiunganishwa na neno lingine, basi itafahamika maana ya ilmu kwa lile neno ambalo limeungwa kwenye neno ilmu. Mfano, ukisema ilmu tibbi, hapa tunafahamu kwamba ni elimu ya udaktari, kwa sababu ya neno tibbi ambalo limeungwa katika nini? Katika neno ilmu. Tukisema ilmu alhandasa ni elimu ya ukandarasi, uinjinia. Kwa hiyo hapa tunafahamu kwamba muradi wa ilmu ni elimu ya ukandarasi kwa sababu ya neno handasa ambalo limeungwa katika neno ilmu. Lakini tukisema alilmu, basi muradi wake ni elimu ya kisheria kwa sababu ndio ilmu ya asli. Tuko pamoja? Kwa hiyo nukta yetu ya kwanza, wujubu talabil ilmi shar'i, wajibu wa kutafuta ilmu ya kisheria. Kwa hiyo tumefahamu ilmu ya kisheria ni ipi. Sasa hivi tunaingia katika kubainisha dalili zinazoonesha wajibu wa elimu hiyo. Dalili ya kwanza inayothibitisha wajibu wa watu kusoma ilmu ya kisheria. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii ni njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u subula, wala msifuate njia nyinginezo. Fatafarraqa bikum an sabili, zitakufarakanisheni njia hizo kunako njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi al-aya tadullu ala wujubi talabi al-ilmi ash-shar'i, aya hii inajulisha juu ya wajibu wa kutafuta ilmu ya kisheria. Aya hii inajulisha na kuthibitisha wajibu wa kutafuta ilmu ya kisheria. Kwa nini? Ni kwa sababu katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi tufuate njia moja iliyonyooka, na akatukataza kufuata njia nyingine ambazo ziko kinyume na njia moja iliyonyooka, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna kitakachokujulisha wewe hiyo njia ya Allah iliyonyooka isipokuwa ilmu ya kisheria. Na hakuna kitakachokujulisha njia nyingine zisizokuwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ilmu. Kwa hiyo, kwa sababu hiyo, elimu nayo itakuwa ni wajibu kama ilivyokuwa ni wajibu kufuata njia iliyonyooka. Na hakuna kitakachokuwezesha wewe kuijua njia iliyonyooka na kuifuata njia iliyonyooka isipokuwa ilmu. Kwa hiyo wanachuoni wana kaida inasema, man la yatimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajibun, jambo lolote la lazima ambalo halitimii isipokuwa kwa jambo lingine, basi na hilo litakuwa wajibu. Kwa hiyo ikiwa kufuata njia iliyonyooka ni wajibu, na hakuna kitakachokuwezesha wewe kuifahamu njia iliyonyooka isipokuwa elimu, basi elimu nayo itakuwa wajibu. Man la yatimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajibun, jambo lolote la lazima ambalo mtu hawezi kuliendea, hawezi kulitekeleza jambo la wajibu isipokuwa kwa jambo lengine, basi nalo litakuwa wajibu. Kama vile ilivyokuwa kuswali swala za jamaa misikitini ni wajibu kwa wanaume, kwa hiyo kutembea kwenda msikitini kutakuwa wajibu, kwa sababu huwezi ukatekeleza huo wajibu isipokuwa kwa kutembea uende msikitini. Kwa hiyo kutembea kwenda msikitini itakuwa ni wajibu, kwa sababu huwezi ukaenda msikitini kuswali hiyo jamaa uliowajibishiwa na sheria isipokuwa kwa kutembea. Tuko pamoja? Kwa hiyo dalili yetu ya kwanza inayotuthibitishia kwamba kutafuta ilmu ya kisheria, ilmu ya kumjua Allah, ilmu ya kumjua Mtume sallallahu alayhi wasallam, ilmu ya kujua Uislamu wako, kwa dalili linalotujulisha kuwa elimu hii ni wajibu ni hii aya, kwa sababu aya hii imetaja njia moja ya Allah iliyonyooka ambayo Allah anatuwajibishia sisi kuifuata. Nini kitakujulisha njia hiyo? Hakuna isipokuwa ilmu. Kwa hiyo elimu itakuwa ni lazima, kwa sababu kufuata njia ya Allah iliyonyooka ni lazima.
Na hilo halitotimia isipokuwa kwa wewe kusoma ili kuijua hiyo njia ya Allah. Kwa hiyo kusoma kutakuwa ni lazima kwa sababu huwezi kutekeleza huu wajibu isipokuwa kupitia ilmu. Anasema al-Allama al-Barjas rahimahullahu ta'ala, anasema akitafsiri aya hii tuliyoisoma, anasema wala sabila ila suluki sabili sunna, na wala hakuna njia ya mtu kufuata njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, njia iliyonyooka, njia ya sunna. Hakuna njia ya kuifuata na kuifahamu njia hiyo ya Allah illa bil ilmi, isipokuwa kwa elimu. Alladhi yakshifu alhaqaiqa, ilmu ambayo itakuwekea wazi uhakika wa mambo kwamba hii ndio njia ya Allah iliyonyooka kwa hoja na kwa dalili, na elimu itakuwekea wazi kwamba hizi ndio njia zilizopinda, njia za shaitani, njia ambazo ziko kinyume na njia ya Allah. Hakuna ambalo litakujulisha hivyo isipokuwa ni ilmu ya kisheria. Alladhi yakshifu alhaqaiqa wa yuniru tariqa, na elimu ambayo itakuangazia njia. Kwa hiyo ni lazima tusome ilmu ya kisheria ili tuweze kuijua njia ya Allah iliyonyooka, ili tuweze kuzijua njia zilizopinda tuziepuke, na kuijua njia iliyonyooka ili tuifuate. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hii ni dalili nyingine inayothibitisha uwajibu wa kusoma ilmu ya kisheria. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi iliyokuwa sahihi au hasan, anasema wasataftariqu hadhihi al-umma, na utafarakana huu umma wangu ala 73 firqa, makundi 73, kulluha finnari, makundi yote yatakuwa ni motoni, illa wahida, isipokuwa kundi moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa na masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, ni lipi hilo kundi moja litakaloongoka kunako hayo makundi 72 yatakayopotea? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ma kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ni wale watakaokuwa mfano nilivyo mimi leo na maswahaba wangu. Hadithi hii pia inatuthibitishia uwajibu wa kutafuta ilmu ya kisheria. Kwa sababu gani? Katika hii hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja kufarakana umati wake makundi 73, kisha akasema makundi 72 yote yatakuwa ni ya motoni, yatapotea kunako njia ya sawa, isipokuwa kundi moja. Sasa kipi kitakachokujulisha hilo kundi moja ambalo Mtume amelitaja litaongoka? Kipi kitakachokujulisha kundi hilo? Hakuna isipokuwa ilmu ya kisheria. Kwa hiyo ikiwa hakuna kitu kitakachokujulisha hilo kundi moja ambalo litakuwa katika uongofu mpaka kiyama kinasimama isipokuwa elimu, basi elimu itakuwa ni lazima, kwa sababu kufuata hilo kundi moja lililoongoka ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelithibitishia uongofu ni lazima. Kwa hiyo kutafuta ilmu itakayokujulisha kundi hilo na kuweza kulifuata kundi hilo nayo itakuwa ni lazima. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi ametaja makundi 72 yatakayopotea, nayo ni yale ambayo yataenda kinyume na alivyokuwa yeye na maswahaba wake. Makundi yote haya 72 yataenda kinyume vile alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama na maswahaba. Sasa nini kitakujulisha hayo makundi, kwamba makundi hayo aliyoyasema Mtume sallallahu alaihi wasallama kuwa yamepotea ndiyo haya? Nini ambacho kitakujulisha? Hakuna isipokuwa ilmu ya kisheria. Kwa hiyo ilmu ya kisheria itakuwa ni lazima kwa sababu wewe unawajibika kuijua batili ili uiepuke, kama unavyowajibika kuijua haki ili uifuate. Na hakuna kitakachokujulisha haki na kukujulisha batil isipokuwa elimu ya kisheria. Kwa elimu ya kisheria itakuwa ni wajibu, kwa sababu man la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajib. Dalili nyingine inayothibitisha uwajibu wa kutafuta ilmu ya kisheria ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoipokea al-Imam Ibn Majah katika As-Sunan. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Kutafuta ilmu ya kisheria ni jambo la lazima juu ya kila Muislamu, awe mwanaume, awe mwanamke, awe mzee, awe kijana. Maadamu ni mukallaf, basi anawajibika kutafuta ilmu ya kisheria. Hii hadithi iko wazi juu ya uwajibu wa kutafuta ilmu ya kisheria. Talabul ilmi faridhatun, tena imekuja faridhatun. Wanasema wanachuoni wa lugha kwamba faridhatun hii ta sio ta ya ta'anith, bali ni ta ya taukid, ni ta ambayo inatia msisitizo na mkazo. Faridhatun maana yake ni faradhi, ala kulli muslimin, juu ya kila Muislamu. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, lazima tujihimize juu ya kutafuta ilmu ya kisheria. Na ilmu ya kisheria ina umuhimu mkubwa sana ndugu zangu, ukiachilia kwamba usiposoma ilmu ya kisheria unapata dhambi, kwa sababu umeacha jambo la lazima, umeacha jambo la faradhi. Ukiachilia hilo, bado kutafuta ilmu ya kisheria ni jambo ambalo lina umuhimu mkubwa kwako kuliko umuhimu wa kula na kunywa. Mnaweza mkashangaa maneno haya, vipi ilmu iwe ina umuhimu zaidi kwangu kuliko kula na kunywa, ili hali nikikosa ilmu sifi, lakini nikikosa kula na kunywa kwa masiku kadhaa ninakufa. Sasa imekuwaje? Sasa sikiliza, ili ufahamu kwamba ilmu ya kisheria ina umuhimu mkubwa kwako kuliko umuhimu wa kula na kunywa. Wewe unahitaji ilmu ya kisheria, ilmu ya kumjua Allah, ilmu ya kumjua Mtume sallallahu alayhi wasallam, ilmu ya kujua Uislamu. Elimu hii unahitaji zaidi kuliko unavyohitaji kula na kunywa. Anasema al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullahu ta'ala, kama ilivyotajwa na al-Imam ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah katika kitabu chake Madarij as-Salikin. Anasema Imam Ahmad, والناس الى تعلم العلم احوج منهم الى الطعام والشراب. Watu wana haja zaidi ya kuhitaji ilmu ya kisheria kuliko haja ya kula na kunywa. Kisha akafafanua maneno yake hayo akasema, لان الرجل, kwani hakika ya mja, hakika ya mtu, yahitaji ila taami wa sharabi fil yawmi marratan au marratayn, kwa sababu hakika ya mtu anahitaji kula na kunywa kwa siku kwa idadi, imma mara moja au mara mbili, na akizidisha mara tatu au mara nne, na wala si mwenye kuhitaji kula na kunywa muda wote. Kwa hiyo haja ya mwanadamu ya kuhitaji kula na kunywa ni haja ya muda. Akila asubuhi ahitaji mpaka mchana au mpaka jioni, akila mchana mpaka usiku. Kwa hiyo haja yake ya kuhitaji kula na kunywa ni haja yenye idadi maalum. Kisha akasema, wa hajatuhu ila alilmi biadadi anfasihi, na haja yake ya kuhitaji ilmu ni kwa idadi ya pumzi zake. Allahu akbar. Yani mwanadamu anahitaji ilmu kwa idadi ya pumzi zake. Maana yake haja ya ilmu kwa mwanadamu ni haja ambayo haina idadi, bali muda wote mwanadamu anahitaji ilmu ya kisheria. Lakini kula na kunywa haihitaji muda wote, anahitaji kwa idadi maalum. Sasa haja ambayo unaihitajia kwa idadi maalum na haja ambayo unaihitajia muda wote, ipi haja iliyokuwa muhimu zaidi? Ni ile haja ambayo unaihitajia muda wote. Hii ndio sababu ya Imam Ahmad kusema kwamba mwanadamu ana haja zaidi ya ilmu ya kisheria kuliko haja ya kula na kunywa. Kwa sababu kula na kunywa ni kwa idadi maalum, lakini haja ya ilmu biadadi anfasihi ni kwa idadi ya pumzi zake. Yani kadri unavyoendelea kupumua kuonesha kuwa uko hai, basi wewe ndivyo unavyohitajia ilmu. Kwa sababu mwanadamu muda wote anaelekewa na amri za Allah na makatazo. Muda wote mwanadamu anaelekewa na amri za Allah, ima amri ya ijab au amri ya istihbab, au itakuwa katazo la taharim au katazo la tanzih. Lakini mwanadamu hakuna muda eti yeye ameachwa tupu, hakuna maamrisho wala hakuna makatazo. La, muda wote mwanadamu anazungukwa na amri za Allah na makatazo. Kuna mambo ameamrishwa na kuna mambo amekatazwa. Sasa nini kitakachokujulisha kwamba wakati huu Allah ananiamrisha nini, wakati huu Allah ananikataza nini? Hakuna kitakachokujulisha isipokuwa ilmu. Kwa hiyo wewe unahitaji ilmu muda wote wa uhai wako. Mathalan, ikiwa mtu anatembea, kuna maelekezo ya sheria kunako kutembea. Ikiwa mtu anazungumza, kuna maelekezo ya sheria. Kwa hiyo unakuta muda wote umezungukwa na amri za Allah. Ukiwa unatembea, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tamshi fil ardi marha, wala msitembee katika ardhi kwa majivuno na majigambo na kudunda. Wanawake wanaambiwa wala wasitembee kwa vishindo, zisije zikasikika sauti za mapambo walioficha katika miili yao. Kwa hiyo mpaka kwenye kutembea sheria imekuja kukuelekeza namna gani Muislamu utembee. Ikiwa unazungumza, sheria imekuja kukuwekea utaratibu wa kuzungumza. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira au liyasmut, yeyote atakayemwamini Allah na siku ya mwisho aseme maneno yaliyokuwa ya sawa, maneno mazuri, au anyamaze. Sasa elimu ya kisheria ndio itakayokujulisha maneno mazuri ya kuyasema, na ndio itakujulisha maneno mabaya ambayo unatakiwa usiyaseme, unyamaze. Kwa hiyo elimu, ndugu zangu wa Kiislamu, elimu ya kisheria unaihitaji muda wote, tofauti na haja ya kula na kunywa. Kwa hiyo hii ndio sababu ya Imam Ahmad kusema wanasu ila taallumi alilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wash-sharab li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wash-sharabi fil yawmi marratan aw marratayn wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasihi. Nukta ya kwanza itakuwa tumeimaliza, ambayo ilikuwa inazungumzia wajibu wa kutafuta ilmu ya kisheria. Tunaingia katika nukta ya pili. Nukta ya pili, fadhlu talabi alilmi shar'i, fadhila za kutafuta ilmu ya kisheria. Hii elimu ya kisheria tuliyoizungumza kuwa ni wajibu, fadhila zake ni zipi? Achilia mbali kwamba umetekeleza wajibu, umetekeleza jambo ambalo umelazimishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, achilia hilo, pia kuna fadhila khasa za kutafuta ilmu ya kisheria. Miongoni mwa hizo fadhila, katika fadhila za kutafuta ilmu ya kisheria, annahu, hakika ya kutafuta ilmu ya kisheria, alamatu ala iradati Allahi lilinsani khaira, kutafuta ilmu ya kisheria ni alama ya Allah subhanahu wa ta'ala kumtakia mja wake khairi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi ddin, yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamtakia khairi, basi umfanya ni mwenye kuijua dini. Kwa katika fadhila zinazopatikana katika kujifundisha ilmu ya kisheria, kusoma ilmu ya dini, ujulisha juu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumtakia kheri mja huyo ambaye anajishughulisha na kutafuta ilmu ya kisheria. Mtume sallallahu alayhi wa sallama hakusema kwamba mtu ambaye Allah anamtakia kheri basi umfanya kuwa na mali au umpa cheo katika vyeo vya kiulimwengu au umfanya mtu maarufu, mtu mwenye thamani katika jamii, bali anasema ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi basi umfanya ni mtu mwenye fikhi katika dini. Na kuwa na fikhi katika dini hakuji isipokuwa kwa kusoma. Tuachane na propaganda za watu. Sharifu yule kazaliwa anajua. Hakuna mtu anazaliwa anajua. Hiyo ni kinyume na Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yeye ndiye ambaye amekutoeni kwenye matumbo ya mama zenu, la ta'lamuna shay'a, hali ya kuwa hamjui chochote. Sasa mtu akikwambia kuna sharifu, huyo hajasoma. Yaani yeye anajua tu, huyo muongo. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema yeye ndio ambaye akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, yeye ndiye ambaye amekutoeni nyinyi kutoka kwenye matumbo ya mama zenu hali ya kuwa hamjui chochote. Kwa hiyo ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala akimtakia khairi mja, umfanya ni mwenye fikhi katika dini, basi fikhi katika dini haipatikani isipokuwa wewe kujishughulisha na kusoma dini yako. Lazima kila mmoja atoe juhudi katika kujifundisha ilmu ya kisheria, na jambo hilo ni alama ya Allah kukutakia kheri. Sasa yule ambaye atazembea katika kujifundisha ilmu ya kisheria, hii itakuwa ni alama kwake ya Allah kutomtakia kheri, kama anavyosema al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, anasema kullu man arada Allahu bihi khaira, kila yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi, la budda an yufaqihahu fi din, hakuna budi isipokuwa Allah umfanya ni mtu ambaye ana fikhi katika dini. Wa man lam yufaqihahu fi din, na yule ambaye Allah hakumfanya ni mwenye kuijua dini, lam yuridillahu bihi khaira, huyo Allah hajamtakia khairi. Kwa hiyo ukitaka kuona watu ambao Allah anawatakia khairi, basi wapime katika kushughulika kwao na kutafuta ilmu ya kisheria. Hii ni alama ya Allah kumtakia khairi mja huyo, kwa sababu khairi zote zinapatikana katika kusoma dini. Unaijua haki, unaijua batil, unaijua tauhid, unaijua shirki, unaijua sunna, unaijua bid'a, unajua halali, unajua haram. Kwa hiyo khairi zote zinapatikana katika ilmu ya kisheria. Kwa hiyo watu kushughulika na ilmu ya kisheria ni alama ya Allah kuwatakia khairi, na kinyume chake ni alama ya watu kutotakiwa khairi na Allah bali kutakiwa shari. Dalili nyingine inayoonesha fadhila za kutafuta ilmu ya kisheria ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anayosema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, mwenye kupita katika njia akitafuta katika njia hiyo elimu, basi Allah subhanahu wa ta'ala humrahisishia njia ya kuelekea peponi. Hapa tunapata pia fadhila za kutafuta ilmu ya kisheria, kwamba kutafuta ilmu ya kisheria tariqul janna, ni njia ya kuelekea peponi. Kwa hiyo mtu anapopita katika njia sawasawa, kupita katika njia hisi au maanawi, kama alivyosema Sheikh Fauzan hafidhahullahu ta'ala, kupita katika njia ukitafuta ilmu kuna kupita kihisia, yani mtu anahama sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya ilmu. Inaweza ikawa mji au nchi au mtaa, anatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hii inaitwa kupita katika njia kwa ajili ya kutafuta ilmu hisi. Alafu kuna kupita katika njia maanawi, yani mtu hajahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, isipokuwa anafanya yale mambo ambayo kwayo hupata ilmu. Huyu naye anahesabika amepita katika njia akitafuta ilmu, hata kama hakuhama kutoka katika sehemu moja kwenda katika sehemu nyingine. Hii inaitwa kupita katika njia almaanawi, kimaana, kama vile kununua vitabu ambavyo unasoma kwavyo unapata ilmu. Kwa hiyo kule kununua kitabu ni kupita katika njia ya kutafuta ilmu, hata kama haukuhama. Huku kunaitwa maanawi. Na kule kutoka mtu akasafiri akaenda sehemu nyingine, kule kunaitwa hisi. Kwa hiyo sawa sawa, mtu amehama kutoka kwenye mji wake kwenda mji mwingine, au ilmu inapatikana ndani ya mji wake, kwa hiyo hakulazimika yeye kuhama kwenda mji mwingine, ikawa yuko ndani ya mji wake, lakini anayafanya yale ambayo kwayo hupatikana ilmu ya kisheria, huyo anahesabika amepita katika njia ya kutafuta ilmu. Faida yake, sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, Allah anamfanyia wepesi njia ya kuelekea peponi. Ndugu zangu wa Kiislamu, kutafuta ilmu ya kisheria kuna fadhila kubwa. Hatuwezi tukamaliza kutaja fadhila zake, bali yanatosha maneno ya as-sahabiyul jalilu Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Ali ibn Abi Talib anasema kama ilivyokuja katika kitabu cha Ibn Jamaa, anasema kafa bil ilmi sharafa, inatosha elimu kuwa ni jambo tukufu, an yad'iyahu man laysa fihi, an yad'iyahu man laysa bi ahli. Naam, inatosha ilmu kuwa ni jambo bora, ni jambo lenye fadhila kwa kudai hata mtu asiyekuwa na elimu. Hii inatosha kukuoneshea na kukujulisha ubora na fadhila za ilmu. Kila mtu anataka asifiwe kuwa na ilmu, kuonesha ni jambo bora. Kafa bil ilmi sharafa an yad'iyahu man laysa bi ahli, inatosha ilmu kuwa ni jambo bora kwa kudai hata asiyekuwa na elimu. Wakafa bil jahali aran, na inatosha ujinga kuwa ni jambo la aibu na jambo la fedheha, ayatabarra aminhu man huwa fihi, kwa kujiepusha na kujitenga na ujinga hata yule ambaye ujinga yuko nao. Mtu ajui lakini hataki kuambiwa mjinga, jahil, hataki, hata kama ni kweli hajui. Hii inajulisha kwamba ujinga ni jambo baya, kwa sababu hata aliyekuwa mjinga hakubali kuambiwa mjinga. Na elimu ni jambo bora, kwa sababu hata yule ambaye elimu hana hataki kuambiwa kuwa hana ilmu, bali anadai kwamba naye ana ilmu, naye anajua. Kwa hiyo hii inatosha kukuonesha fadhila za ilmu na ubaya wa ujinga, kwa kule kudai ilmu hata asiyekuwa nayo, na kukimbia ujinga hata yule ambaye ujinga yuko nao. Hii itakuwa ndio nukta yetu ya pili, fadhila za kutafuta ilmu ya kisheria. Nukta yetu ya tatu na ya mwisho ni adhararu jahali bil ilmi shar'i, madhara ya ujinga kutojua ilmu ya kisheria. Tumeona wajibu wa kutafuta ilmu ya kisheria ambayo ni nukta ya kwanza. Pia tukaona fadhila za kutafuta ilmu ya kisheria ambayo ni nukta yetu ya pili. Na mwisho, madhara yanayopatikana kwa kutojua ilmu ya kisheria. Madhara yanayopatikana kwa kutojua ilmu ya kisheria ni mengi, mengi mno. Lakini mimi nitataja madhara matatu kwa mujibu wa muda, kisha tuingie katika maswali. Dhara la kwanza linalopatikana kwa kutojua ilmu ya kisheria, huduthu shirki wa intisharuhu, kuzuka kwa shirki na kuenea shirki katika jamii. Kutokuwa na ilmu ya kisheria ni sababu ya kuzuka shirki na kuenea, kama ilivyokuja katika Sahih Bukhari. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Anasema Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, kama ilivyokuja katika Sahih Bukhari, anasema hadhihi asma'u salihina min qaumi Nuh, haya ni majina ya watu wema katika watu wa Nuh. Falamma halaku, walipokufa watu hawa wema, au hashaitanu ila qaumihim, shaitani alitia waswas akawapa fikra watu wao, yani wale watu wa hawa wacha Mungu ambao walikufa katika kipindi kimoja, shaitani akawapa wao fikra, animsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba, kwamba tengenezeni masanamu muyaweke katika sehemu walizokuwa wakiishi wakikaa hawa wacha Mungu, ili mkumbuke zile ibada zao, muweze kukumbuka kheri zao, na nyinyi mfuate mwenendo wao. Fafaalu walam tu'bad, wakafanya hivyo na wala hawakuyaabudu yale masanamu, wakatengeneza mapicha kama kumbukumbu ya kuwakumbuka wale wacha Mungu. Anasema Abdullah ibn Abbas, falamma halaka ulaika, walipokufa wale watu waliotengeneza yale masanamu, wanusi alilmu, na elimu ikapotea katika jamii, ilmu ya kisheria ikapotea, ubidat, yakaabudiwa yale masanamu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwanzo wa kuingia shiriki katika ulimwengu kulitokana na kufanya ghuluu kwa watu wema na kupotea ilmu katika jamii. Anasema falamma halaka ulaika wanusiya alilmu ubidat, walipokufa wale watu na elimu ikapotea katika jamii, basi watu wakaanza kuyaabudu masanamu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuabudu masanamu shirki, iliingia katika ulimwengu kwa sababu ya kusahaulika ilmu na kupotea ilmu katika jamii. Kwa hiyo katika madhara ya kutosoma ilmu ya kisheria ni hudothu shirki fil alami, ni kuzuka shirki katika ulimwengu, wa ntisharoho na kuenea kwake katika jamii. Dhara la pili la kukosekana ilmu ya kisheria katika jamii, watu ikiwa hawatotoa muda wao wakajifundisha ilmu ya kisheria, basi katika madhara yatakayopatikana ni kuzuka kwa bid'a na kuenea kwa bid'a na kupata nguvu bid'a. Anasema Sheikh Fauzan hafidhahullahu ta'ala kama ilivyokuja katika kitabu chake maaruf al-irshad ila sahihi al-i'tiqad, anasema akizungumzia sababu za kuzuka bid'a katika ulimwengu na kuenea katika jamii, anasema sababu ya kwanza kabisa aljahalu bi ahkami din, ni ujinga wa watu kutojua ahkamu za dini. Kisha akasema maneno yafuatayo: fala yuqawimul bid'a illa alilmu wal ulama, basi hakuna mwenye uwezo wa kutokomeza bid'a isipokuwa elimu na wanachuoni. Fa idha fuqida alilmu wal ulama, basi ikikosekana ilmu na wakikosekana maulama katika jamii, utihatil fursa lilbidai an tadhhara, basi upatikana fursa bidaa kudhihiri, watantashira na kuenea, wali ahliha na watu wa bidaa ayanshutu, wanapata nguvu. Kwa hiyo katika madhara yanayopatikana kwa kukosekana ilmu ya kisheria ni kuzuka kwa bidaa katika jamii na bidaa kuweza kuenea. Bidaa za kikhawarij hazikupatikana isipokuwa kwa sababu ya ujinga. Bidaa za kisufi tasawuf hazikupatikana isipokuwa kwa sababu ya ujinga. Jamaatu tabligh ikhwanul muflisin, ikhwan, bidaa zote hazipatikani isipokuwa sababu yake kuu ni ujinga, ijapokuwa ziko na sababu nyingine, lakini sababu ya kwanza aliyoitaja al-allama baqiyatu salafi Sheikh Fauzan hafidhahullahu ta'ala, sababu ya kwanza ya kuzuka kwa bid'a na kuenea kwake ni al-jahlu bi ahkami din, ni ujinga wa kutoijua dini. Kwa lazima ndugu zangu wa Kiislamu tutoe juhudi kueneza ilmu ya kisheria katika jamii. Kinyume chake basi dini ya sawa itapotea na badala yake bid'a ndio itachukua nafasi, kwa sababu kila inapouliwa sunna, kila inapozushwa bid'a huuliwa sunna. Pia katika madhara ya bid'a, na hili litakuwa ni dhara la mwisho kwa mujibu wa wakati, ni ad-dalal wal-idlal. Katika madhara ya kutojua ilmu ya kisheria ni kupotea mtu yeye na kuwapoteza watu wengine. Ujinga wa kutokuwa na ilmu ya kisheria, kutoijua ilmu ya kisheria, katika madhara ambayo yanapatikana ni watu kupotea wao, kadhalika kuwapoteza watu wengine, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma inda al-Bukhari, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam: inna Allah la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, Allah haiondoi ilmu kwa kuingoa kwa wale wenye ilmu, walakin yaqbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama, lakini Allah anaiondoa ilmu kwa kuwafisha wenye ilmu. Wale wenye ilmu wanakufa, kwa hiyo watu wasipochukua ilmu, wasipolithi ilmu kutoka kwa wanachuoni, wanachuoni watakufa mmoja baada ya mwingine, hata idha lam yubqi alima, mpaka hatobakishwa mwanachuoni yeyote. Nini kitatokea ikiwa ilmu imekosekana kwa sababu hawapo watu wa elimu? Anasema ittakhadha an-nasu ru'asa juhala, watu watawafanya watu wajinga ndio mashehe, ndio maimamu, ndio mamufti, ndio watu ambao wanarejewa katika mambo ya kidini. Fasuilu faaftau bighairi ilmi, wataulizwa nao watajibu, watatoa fatwa pasi na ilmu, fadhallu wa adhallu, watapotea wao na watawapoteza watu wengine. Kwa hapa tumepata dhara miongoni mwa madhara ya ujinga wa kutojua ilmu ya kisheria, ni watu kupotea na kuwapoteza watu wengine. Sheikh Fauzan hafidhahullah ta'ala akasema, akiisherehesha hadithi hii akasema, faujudul ulama alamatu khairi, basi kuwepo wanachuoni katika jamii ni alama ya khairi, wa fukudanuhum alamatu sharri, na kukosekana wanachuoni katika jamii katika miji ni alama ya shari. Kwa hiyo sisi hatuhesabu kwamba jamii fulani ipo kwenye khairi kwa sababu jamii hiyo kumekithiri matajiri, kumekithiri viongozi, wakuu wa mikoa, sijui wa wilaya, tarafa, na ngazi za taifa wanatoka kwenye jamii fulani, kwa jamii hiyo ina khairi. La, fawujudul ulama alamatu khair, kupatikana watu wa elimu hiyo ndio alama ya khairi katika jamii, wa fukudanuhum alamatu shari, na kukosekana kwao ni alama ya shari. Kwa hiyo ndugu zanguni wa Kiislamu, lazima tujihimize katika kusoma ilmu ya kisheria, kwa sababu kuzembea katika hilo kuna madhara makubwa haya tuliyoyaeleza na mengine mengi ambayo hatujayaeleza. Wa ilahuna kifaya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum.